Herra forseti, Guðmundar og Geirfinnsmálið er nú í endur upptöku fyrir Hæstarétti. Þetta átakanlega mál hefur fylgt þjóðinni í áratugi og var oft í opinberri umræðu. Málið náði hámarki í febrúar 1976 í mikilli orrahríð hér í þessum sal. Í endur upptökunni krefst ákæruvaldið og verjendur sýknu. Í málinu kemur fram að hinni dæmdu hafi játað á sínum tíma vegna þrýstings frá lögreglu. Margt bendir til þess að rannsókn málsins hafi verið ábóta vant. En hvernig eru gæði rannsóknar lögreglunar í dag? Fagaðilar sem ég hef rætt við eru á einu máli það að það veri mjög til bóta að stofna sérstakt embætti í rannsóknar lögreglu ríkisins. En embættið var lagt niður við stofnun embættis ríkis lögreglustjóra og flest rannsóknar verkefni fær til lögreglustjóra í héraði. Með nýju embætti er því þekking og kunnátta í rannsóknum erfiðara rannsókna á einum stað. Embættið myndi síðan koma lögreglu embættunum til aðstoðar eftir þörfum. Í nágrannalöndum okkar eru sérfræðingar á sviði rannsókna sem eru til aðstoðar öðrum embættum. Almennt þarf löggæslan að snúast meira gæði. Í þeim efnum þarf vilji löggæfans að koma betur fram. Það vantar stefnu stjórnvalda gæði löggæslunar og rannsókna. Það þarf að vera langtíma hugsun við stefnumótun og framkvæmd. Það er umhugsunar efni hvort sú breyting að færa lögregluskólan til Akureyrar hafi í raun skila til ætluðum árangri. Ég hef rætt við lögreglumenn sem eru þeirra skoðunar að innihald lögreglunámsins og Akureyri sé ekki ásættanlegt. Til að halda gæðum löggæslu og rannsóknar sem bestum þarf að tryggja stöðu af þjálfun og endurmenntun bæði hér heima og erlendis. Góður árangur lögreglunar í störfum sínum er okkur öllum mikilvægur. Miðflokkurinn vill búa sem besta lögreglun í landinu og að fjárveitinga taki mið af íbúaþróun og auknum verkefnum hverju sinni.
Næst er þetta máls, háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Viljum Þór Þórsson.